Kas Ukraina sõda paisub tuumasõjaks? William Shriver. Ameerika geopoliitika analüütik William Shriver kirjutas ülevaate, milles analüüsib tuumasõja vallandumise kõige tõenäolisemat stsenaariumit Ukraina sõja kontekstis. Olles tänaseks jõudnud punkti, kus Ameerika tuumateadlaste hinnangul on maailm tuumasõja vallandumisele lähemal kui kunagi varem, väärib antud kirjutis kaasa ning järele mõtlemist. William Shriver. Kas Ukraina sõda on viimas tuumasõja puhkemiseni? Selline küsimus kõlab tänaseks üha rohkemate inimeste huultelt ajal, mille väljavaated Ühendriikide ja Venema vahelise sõja vallandumiseks muutuvad üha tõenäolisemaks. Ning juhul, kui konventsionaalne sõda Ühendriikide ja Venema vahel peagi puhkeb, siis kas see tähendab ka seda, et antud relvakokkupõrge kulmineerub paratamatult ka tuumalöökide vahetamises. Enamus inimesi näib seda arvavat, ning ma mõistan nende mõttekäikudes sisalduvat loogikat. Eksisteerib mitmeid stsenaariume, kus otsene sõjategevus USA ja Venema vahel kulmineerub tuumasõjaga. Järgnevas jagan oma mõtteid antud teemal. Tuumasõja võimalikkuse üle mõtiskledes tuleb alati lähtuda kõige olulisemast põhitõest, milleks on tõsiasi, et tuumalöögi andmine kujutab endast tagasi pööramatud sammu, mis on ühtaegu nii mõrvarlik kui ka suitsidaalne. Ning minu arusaamaks on endiselt, et ükski suurtest tuumariikidest ei ole suitsidaalne. Samuti on minu arusaamise kohaselt nii venelaste kui ameeriklaste sooviks lahendada oma erimeelsused pigem mees mehe vastu konventsionaalses võitluses. Ameeriklaste minapildis kujutavad Ühendriigid endast inimkonna ajaloo suurimat impeeriumi ning militaarjõudu, millel pole ega saagi olema võrdset. Käsitlus ameeriklastest kui teiste rahvaste ees eri staatust omavast ülimuslikust rahvast on üks vähestest arusaamadest, mis on jagatud kõikide Ameerika ühiskonna kihtide poolt, olgu tegemist usklike või ateistide, puritaanlaste või hedonistide, rikaste või vaestega. Sõltumata klassist ja sotsiaalsest staatusest usuvad ameeriklased jätkuvalt, et nemad on välja valitud rahvaks, kellel on ainuõigus maailmas sekkuda ning jagada käske, kuidas teised rahvad peaksid elama vastavalt ameeriklaste arusaamadele vabadusest ja demokraatiast. Venelaste minapilt on ameeriklaste rahvuslikust mütoloogiast sootuks erinev. Venelaste teadvus on vormitud arusaamast, et nemad on pidanud aastasadu taluma lääne hegemoonide rünnakuid oma maa vastu, mille ressursid on olnud sajandeid läänlaste ihaldusobjektiks, kelle arusaamade kohaselt on nendel, kui venelaste suhtes ülimuslikel olenditel, Venema ressursside üle rohkem õigust kui venelaste lendil. Venelased käsitlevad seega ennast ainsa rahvana, kes on suutnud lääne maailmavalitsemise ihalejate poolseid rünnakuid tõrjuda nii 19. kui 20. sajandil. Ühendriikide rünnakud Venemaale on seega venelaste teadvuses nende ajaloo keskse motiivi järjekordseks väljenduseks 21. sajandil. Venelased tunnistavad endile, et nendest on saanud Ameerika Ühendriikide massiivsete ja eksistentsiaalsete rünnakute objekt, mille eesmärgiks on Venemaa hävitada. Teadvustades endile, et Washingtoni eesmärgiks on ei rohkem ega vähem kui Venemaa hävitamine, on venelased asunud alates 2022. aasta suvest tegema palavikulisi ettevalmistusi massiivseks sõjaks, mis on nende arvates möödapääsmatuks lõpparenguks pärast seda, kui Venema vastaseks relvaks muudetud Ukraina relvajõud saavad lõplikult hävitatud ning ameeriklased on sunnitud Venema vastu ise sõtta astuma, kuna nende marionettriigides ressurss on ammendunud. Selline on venelaste arusaam asjade strateegilisest seisust. 2023. aasta aprillis kirjutasin ülevaate põhjustest, miks Venema on Ukrainas sõdimas ja samas ka võitmas, võideldes tänini sisuliselt üks käsi selja taha seotult. Venema strateegia selles sõjas on NATO riikide poolt relvastatud, varustatud, treenitud, finanseeritud ning luureinfoga toetatud Ukraina armee metoodiline hävitamine olles selles tegevuses tänaseks jõudnud juba kolmanda Ukrainas loodud relvastatud formatsiooni likvideerimiseni. Sellest tulenevalt on müüdid Venemaa strateegilisest lüüasaamisest reaalsuse pahupidi pööramine. Täpselt nagu ka aru saamad, just kui oleks Venemaa sõjapidamise võimekus sõjakäigus vähenenud. Asjade tegelik seis on seesuguste kirjelduste täielik vastand. Militaarse võimsuse ja militaartööstuse võimekuse poolest on Venemaa oma läänevaenlastega võrreldes jõudnud tänaseks punkti, kus on tugevam kui kunagi varem pärast Nõukogude Liidu sõjalise võimu haripunkti ning, mis on seal juures peamine, võimsuse nihe on kaldumas iga päevaga üha enam Venema suunale. Mis kõige olulisem, Ukraina sõda on tänaseks tekitanud venelaste seas tugevama rahvusliku ühtekuuluvustunde ning patriotismipuhangu kui kunagi varem pärast teist maailmasõda. Mitte kunagi varem pole nii suur hulk venelasi olnud sisimas täiesti veendunud, et nende sõda läänega on õiglane ja õigustatud. Ning see on teadmine, mis peaks panema iga ajalugu tundva inimese mõtlema pikalt, mis saavad olema selle tõsiasja järelmid. Venemaa ajaloo suurte sõdade lugu on olnud ikka ja jälle lugu sellest, kuidas venelased võivad olla esmalt aeglased oma rahvusliku militaarpotentsiaali koondamisel, ent kui see on kord sihiks võetud, formeeruvad nad alati massiivseks ning efektiivselt liikuvaks koordineeritud jõuks. Selle asemel, et Vene Föderatsioon purustada, on lääne strateegid Ukraina sõda eskaleerides toonud esile oma soovidele sootuks vastupidise resultaadi, seistes täna silmitsi sootuks enesekindlama ning ennast kehtestavama Venemaaga, mille sõjaline jõud on ligi 3-aastase intensiivse sõjapidamise käigus hinnanguliselt 3-kordistunud. Samal ajal, kui USA ning selle korraldusi täitvad Euroopa riigid on oma arsenale korralikult tühjendades demonstreerinud oma sõjatehnika haprust ning kaheldava väärtusega efektiivsust suurte kadudega lahingutes, on Vene robustsed relvaplatvormid näidanud sobilikust nii 21. sajandi lahinguväljadele kui ka optimaalsust masstootmise kiire skaleerimise mõttes. Sõjaökonoomika on brutaalne, olles tänaseks demonstreerinud, kuidas venelased on lääne poolt selgelt üle leiutanud ja üle tootnud, tehes seda ulatuses, millele lääs ei suuda vastata ei momendil ega ka lähitulevikus. Summa summarum. Venemaa on Ukrainast tänaseks sõda selgesti võitmas ning jõudmas positsioonile, kus sõja lõpetamise tingimused dikteeritakse Moskva poolt. Venema võit Ukraina sõjas on kõige laiaulatuslikuma kaaluga suures geostrateegilises plaanis, kuna Venemaa, Hiina ning Iraani telje ümber moodustuv liit kujutab endast võimu, mis esitab lääne globaalsele ülemvõimule suurema väljakutse kui kunagi varem sajandite jooksul. Ning viimaks jõuame küsimuseni tuumasõja vallandumise perspektiividest. Võttes arvesse käesolevas kirjeldatud militaar- ja geostrateegilist realiteeti, on ainsaks tõenäoliseks stsenaariumiks tuumasõja puhkemisel olukord, kus USA hegemoonia säilitamise kinnisideele fikseerunud hullud teevad tuumaeskalatsiooni suunas esimese sammu. Olen sellel seisukohal, kuna Venemaal ei ole hetkel mitte mingisugust vajadust tuumarelvade käiku laskmiseks. Miks peaks võidukursil liikuv osapool kasutama tuumarelva, eriti veel olukorras, kus Venemaa on valmis liikuma konventsionaalses sõjas võiduni ka siis, kui USA relvajõud peaksid konflikti vahetult sekkuma. Kõige tõenäolisem stsenaarium tuumasõja käivitamiseks Ukrainas juhtub olukorrast, kus tuumarelv tuuakse lahinguväljale, kasutades selleks varjatult kolmandat osapoolt. Kui kantud stsenaariumi täitumiseks on mitmeid logistilisi ja taktikalisi komplikatsioone, oleks kolmanda osapoole poolt salamisi Vene sihtmärgi vastu toimetatud tuumalaengu tagajärjeks olukord, kus venelased käsitleksid rünnakut NATO poolse esimese tuumalöögina Venema vastu. Sellest tulenevalt tähendaks Ukraina varustamine tuumarelvaga sisuliselt sihiteadlikult Venema poolse tuuma vastulöögi esile kutsumist. Kas maailmas on olemas jõudusid, millel on nii võimekus kui tahe antud stsenaarium esile kutsuda? Ma väga loodan, et mitte. Mis puudutab tuumasõja vallapäästmist riikide formaalseid käsuliine pidi, siis siin kohal pean lõpetama mõttega, millest käesolev mõtiskelu alguse sai. Tuumarelvade käikulaskmine on tagasipöördumatu samm, mis on sisuliselt suitsidaalne. Ma julgen endiselt kahelda, et ükski suurtest tuumajõududest võiks käituda taotluslikult suitsidaalselt, kuid oleme jõudmas olukorda, kus seegi kainemõistuslikkuse kübe ei pruugi varsti enam pädeda. Adrian Bachmani kommentaar. William Schreiberi poolt esitatud mõtiskluses esineb mitmeid tähelepanekuid, mis võtavad kokku militaarse ja geostrateegilise suure pildi Ukraina sõja kontekstis 2024. aasta lõpus. Kõikvõimalikud käsitlused Venemaa sõjapidamise ressursi ammendumisest Ukrainas ei kirjelda adekvaatselt reaalset asjade seisu, võttes arvesse asjaolu, et Vene Föderatsiooni militaarsed kulutused ulatuvad tänini vaid 6,2% riigikogu toodangust. Samas kui Ukraina sõjaline eelarve küündib ligi 30% riigi SKT-st, oles sealjuures praktiliselt tervenisti subsideeritud kogu läänemaailma poolt. Teisi sõnu, Venemaa kasutab tänini Ukrainas vaid murdosa oma totaalsõja pidamise teoreetilisest kapatsiteedist, samal kui Ukraina sisemine, finantsiline, energeetiline, infrastruktuuriline ning relvastuse ressurss oleks ammendunud juba 2022. aastal maksimaalselt mõne kuuga. Samuti on Venemaa Ukraina sõtta värvanud alla miljoni sõduri ning seda umbes 46 miljonini küündivast potentsiaalsest maksimaalsest mobilisatsiooniresursist. Teisi sõnu, Venemaa suur strateegia Ukrainas on viljeleda minimaalselt vajalike ressurssidega soovitud resultaadi saavutamise tehnikat, milles ressursi minimeerimise hinnaks on konflikti venimine ajalisel teljel. Viimane asjaolu on problemaatiline vaid maine kujunduslikult, sest sõja venimine töötab pikas plaanis Venema kasuks. Mis puudutab sõja maine kujunduslikku aspekti ja võimekushinnanguid Vene relvajõududele lääne meedias, siis Vene sõjapidamise võimekuse seisukohalt ei ole väljaspool Venema inforuumi tirageeritud lood Vene armee vaevalisest kulgemisest relevantsed, võrreldes vajadusega säästa militaarset ressurssi potentsiaalseks sõjaks USA ning kõikide nende Euroopa riikide vastu, mis on nõus Washingtoni juhtimisel Venema vastu sõtta minema. Veelgi enam, kui lahinguväljal on möödunud aastal maailma suuruselt neljandaks majanduseks tõusnud ning Euroopa riikidest kiiremat majanduskasvu näidanud Venemaa olnud üle ootust edukas majanduslikus mõõduvõtus USA poolt juhitud finantsmajandusliku bloki vastu. Nimelt on toorme ja energeetika defitsiit tänaseks demonstreerimas kogu maailmale, et ainus asi, mida lääneriikide finantssektor suudab luua ilma küllaldase strateegilise toormeta, on inflatsioon, mis on tänaseks põhjustamas lääneriikide elanikkonna kiireimat vaesumist pärast suurt depressiooni ligi 100 aastat tagasi. Kõige ulatuslikumate tagajärgedega leiab majanduslik kärbumine aset aga Euroopa majanduse südameks oleval Saksamaal, mille tööstuse kokkuvarisemine kõigest mõne aastaga pärast Ukraina sõja algust on olnud ühtaegu nii ootuspärane kui ka hämmastav. Ootuspärane, kuna Saksamaa triljoni eurose käibega tööstusmasin ei suuda maailmaturul konkurentsivõimeliselt toimida ilma Vene toorme ning energeetilise sisendita. Hämmastav, kuna vaatamata kõigele ei oleks ilmselt ükski geostrateeg suutnud uskuda, et maailma suuruselt kolmas tööstuslik Saksamaa teeb Washingtoni geopoliitilise programmi täideviimise nimel sotsiaalmajandusliku enesetapu, hävitades kõigest mõne aastaga 200 aasta jooksul Saksa rahva poolt üles ehitatud tööstuskapatsiteedi. Üldiselt on rahva jaoks ilmselgelt enesetapjalike otsuste vastuvõtmine võimalik üksnes nendes riikides, mille juhtkond on täielikult võõrvõimu kontrolli all, kas läbi ähvarduste, äraostmiste või mõlema mõjutusvahendi kombinatsiooni. Rahvas läheb asevalitsejate suitsiidsete otsustega kaasa, aga üksnes juhul, kui riigis töötab efektiivne riigi hirmu ja vägivalla mehaanikat kontrolliv repressiivaparaat või juhul, kui elanikkonna enamus on psühholoogilise sõjapidamise abil viidud massipsühhoosi seisundisse, mis viib massidelt nii terve mõistuse kui alalhoiuinstinkti. Sellises vaimuseisundis psühholoogilise sõjapidamise läbi reaalsustaju ning alalhoiuinstinkti minetanult võib isegi väga väikese rahva kihutada sõtta maailma suurima tuumariigi vastu, mis on võimeline selle rahva eksistentsi umbes 25 minutiga likvideerima, kasutades selleks vaid ühte tuhandikku oma 5580 tuumapommist koosnevast arsenalist ning olles seal juures kindel, et alles jäänud 99,9% arsenalist jätkub, et heidutada teisi rahvaid, seal hulgas ning eelkõige ameeriklasi, arvete klaarimisse sekkumast. Muhulgas on tõenäoline, et Washingtoni kontrolli totaalsus Saksa poliitilise juhtkonna üle oli üks asjaolu, mis tuli sõjakäigus üllatusena ka Vene juhtkonnale, kes oleks ilmselt oodanud, et Saksamaa loobub oma tööstuse säilitamise nimel Ukraina sõjas osalemast. Tõsiasi, et see sedasi ei ole, on pikas perspektiivis Venemaale probleemiks, asetades Moskva liigsesse sõltuvusse Hiinast kui sisuliselt ainsast Washingtoni kontrolli alt väljas olevast riigist, mis on võimeline tarnima neid tehnoloogiaid, mida Venemaa ei suuda tänini siseriiklikult toota. Teatud mõttes ongi geostrateegiliselt ja geoekonoomiliselt kõige kaalukamaks protsessiks Ukraina sõjas majanduslik kokkupõrge Venemaa ning läänemaailma vahel, kus vastamisi on maailma suurim toorainevõim, geoluure poolt tuvastatud Venemaa väärindamata tooraine ressurssi hinnatakse ligi 100 triljoni dollari vääriliseks ning tänini maailma finantsvõrgustika domineeriv lääs. See on mõõduvõtt, mida Venema on võitmas, kuna finantssüsteemi üleval hoidvaid servereid ja kryptograafi algoritme on võimalik ka Vene inseneeride ja infotehnoloogide poolt välja mõelda. Ent toorainet nupuvajutusega luua pole lääneriikidel ka parima tahtmise juures võimalik. Sõjaaeglane kulgemine ei ole seega Venema jaoks probleemiks, kuna selle resultaadiks on järgnevad Venemale soodsad protsessid. Esiteks, Ukraina mobilisatsiooni kõlbuliku elavjõu kiire ammendumine, samas kui sõja materiaalne kulu ning elavjõu kadu on Venemaale igati talutavates piirides. Teiseks, Euroopa elanikkonna kiirenev vaesumine, mis võib viia rahulolematuse kasvades osade Euroopa riikide USA poolt kontrollitud poliitiliste juhtkondade väljavahetamiseni. Antud tagajärg ei pruugi siiski saabuda, kuna enamus massist ning seda täiesti sõltumata riigist ja rahvusest ei mõista mitte kunagi, kes, milliste vahenditega ning mis eesmärkidel nende üle võimu teostab. Kolmandaks, Ühendriikide võimu establishmenti järkjärguline huvikaotus Ukraina sõja vastu, kuna iga ühik sõjalist, tööstuslikku, luurealast, finantsilist ning administratiivset ressurssi, mida Ukrainasse investeeritakse, tuleb USA geopoliitiliste ambitsioonide arvelt ülejäänud maailmas. Selles mõttes ei ole isegi Washingtoni ressursid täiesti piiramatud. Seega võib geostrateegilise ja sõjalisi trende arvesse võttes William Schraderiga nõustuda, mis puudutab asjaolu, et tuumarelva kasutamine Venema poolt Ukraina sõja kontekstis oleks mõeldav vaid juhul, kui Venema vastu teostataks kas lääne poolt esmane tuumalöök või siis taktikalise tuumalöögiga sarnast efekti omav konventsionaalne rünnak, mõne eriliselt olulise strateegilise taristu pihta. Vaatamata kõigele on ebatõenäoline, et Ameerika juhtkond oleks valmis riskima taktikaliste tuumalöökide vahetamisega Venemaaga. Ühendriikide erukoloneli Lawrence Wilkersoni sõnul on kõik niinimetatud piiratud tuumasõja stsenaariumid Venema ja USA vahel, mis on simulatsioonide käigus läbi mängitud, päädinud alati ja eranditult strateegiliste tuumarelvade kasutuselevõtuga, mis lõpetavad nii USA kui Venemaa eksistentsi. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et Venemaa poolsete taktikaliste tuumalöökide sihtmärgiks saavad üksnes need riigid, mille juhtkonnad on moraalselt ja intellektuaalselt sedavõrd laostunud, et anda enda riik Vene Föderatsiooni jaoks olulist kahju tegevate löökide platstarmiks ise enese rahva eksistentsi hinnaga. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!